Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issalalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumala teenistuse jutluse pühakirjateksti ma loen Markuse evangeeliumist 7. peatükist 5. kuni 13. salmini. Markuse 7, 5 kuni 13. Ja kui te seda jälgite oma piiblitest, siis ärge kinni pange, pärast oleme seal peatükist veel. Ja farisserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuste järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega. Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud, see rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind, õpetades õpetusena inimeste keskimisi. Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Mooses ütles ju, austa oma isa ja oma ema. Ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinult iganes oleks minu käes saada, on korban, see tähendab templile pühendatud ohvriand. Siis ei lase teie teda enam midagi teha isa või ema heaks, muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimustega, mille te olete pärinud ja te teete palju niisugust. Amen. See on Jumala sõna. Et täna ma mõtlesin selle evangeeliumi teksti valgel rääkida tavadest ja kommetest. Tavaliselt ma vaatan ka täna on meil Rakvere adventkirikus siin Jumala teenistusel omajagu inimesi, kes pole kirikus nii-öelda sünnist saadik käinud, et kes on alles millalgi täiskasvanuna esimest korda üle kirikukse astunud, üle kiriku läve. Ja ma palun teil nüüd oma mõttes meenutada, et kuidas oli esimest korda elus kirikusse tulla. Jah, et ja nagu siin juba kommenteeriti, et kirikutrepp oli kõrge ja vaatasid ümberring, et ega keegi tuttav, üldse keegi, et ei näeks, et ma sealt sisse lähen, uksest. Eest jah, nii palju, kui ma selliste inimestega rääkinud olen, et see ongi tavaline vastus, et esimene kord oli väga raske tulla. Siin meiegi koguduses on olnud inimesi, kes on tänaseks juba surma läbi meie hulgast lahkunud, aga kes siis selleks, et üldse esimest korda julgeks siia tulla, on korralikult nii-öelda julgust võtnud sõna otses mõttes sisse ja siis siin taga seina ääres maganud. Aga pärast juba läks kainemalt ja Jumal sai ka sellise inimese kätte. On ka enne seda esimest korda sisseastumist lausa ukse pealt tagasi mindud, et siis pärast hiljem uuesti tulla. Ja kui siis siin ollakse sellises seisus, et aru saadakse, mis toimub, siis ka see kirikus olemine on olnud, nii palju kui need inimesed mulle on rääkinud, et ma oma kogemus siin rääkida ei saa, et see on neile keeruline olnud, et kuidas istuda, kuidas astuda, et kui ne, üldse, et kuidas nagu selles enda jaoks täiesti võõras keskkonnas olla. Et siis jälgitakse teisi, kes ja võib-olla on äkki kolmandat korda siin, aga selle esmakordse jaoks tundub nagu, et oleks nagu kala vees. Et siis äkki järgmine kord läheb juba julgemalt. Et ja ma nimetasin, ma endast siin rääkida ei saa. Et mina olen adventkirikus kogu elu käinud, nii palju kui mäletan. Oma kogemusest ma võin rääkida teistesse kirikutesse näiteks sisse minemisest. Et kuigi jah, kiriku uksepakki ei ole minu jaoks kunagi liiga kõrge tundunud, ükskõik mis konfessiooniga siis tegemist on olnud, aga näiteks kui ma suurde kirikusse esimest korda elus läksin, et ma ei osanud ka seal kuidagi olla. Ma ei saanud pihta, et millal nüüd seistakse, millal istutakse. Ja kui vahepeal ei pikem auk ja kui ma siis millalgi jälle uuesti suurde kirikusse läksin, siis avastasin, et minusuguste peale on ka mõeldud. Et kui ukse juures sai lauakese pealt võtta lauluraamatu, siis lauluraamatu vahel oli üksik asjalik juhend, nii-öelda jumalteenistuse kava, kus siis oli kõik lugemised, laulmised, kaasalugemised, kõik olid kirja pandud ja kus siis olid ka märkused juures, et millal kogudus seisab, millal kogudus istub. Et siis oli juba palju lihtsam. Aga et jah, kirikus käimisega, kuna ma olen sellega harjunud, et sellega ei ole mul siiski nagu sellist psühholoogilist tõrget olnud. Et isegi siis, kui jumalateenistus on täiesti teissugune, sest usklikud inimesed on ju ikkagi teatud mõttes ühesugused. Palju raskemasse olukorda sattusin ma siis, kui teismelisena esimest korda elus peole läksin. Ma ei olnud kunagi varem diskolega mingi sellises kohas käinud ja kui ma siis ükskord kooli peole klassikaaslaste suure kutsumise peale, mangumise peale läksin, et siis võt seal ma olin tõsiselt hädas. Et ma ei teadnud, tunnud traditsioone, et peokombeid mitte midagi. Minu kohmetus paistis minust selgelt välja ja ülejäänud pidulised said kõvasti naerda. See asi lõppeski sellega, et uue inimene ja ma lasin sealt esimesel võimalusel jalga. Ja nii siis minust ei saanudki peolooma. Võiks öelda, et tänu Jumalale. Ega ma jah, seal peol ei julgenud teiste käest ka küsida, et kuidas millalgi olema või siis mida tegema peaks. Ma kartsin, et sattun jälle äkki teiste naeru alla, et kui ma hakkan nii-öelda elementaarseid asju küsima, elementaarseid siis nende meelest. Teistes kirikutes see vastu, kui ma mõnest asjast aru ei saanud ja kui pärast teenistust inimestega ja juttu juhtusin rääkima ja ma õigemini kui minuga tuldi juttu tegema, et siis ma võtsin julguse kokku, ma küsisin järgi, et kuidas asjad käivad ja nii palju kui need vastajad oskasid, siis nad seletasid mulle lahkelt ja üksikasjalikult ära. Aga see on nüüd selline või sellised mitmed piltlikud näited, et igal inimesel, inimeste grupil on omad traditsioonid, omad tavad, omad kombed, mille täitmist peetakse enesest mõistetavaks. Et jah, nii on alati olnud ja nii peab olema ka edaspidi. Ma Olen küll pastori peres kasvanud, aga kui ma kirikutööga alustasin, et ma ei olnud siis just enam esimeses nooruses, olin 38 aastane juba. Isa surmast oli juba ligi 20 aastat möödas ja ma ei mäletanud enam pastoritöö üksikasju. Just neid praktilisi üksikasju, et kuidas mingis olukorras midagi on tehtud. Ja jälle oma ujeduse tõttu ma ei julgenud minna küsima, et siis vanemate ametivendade käest, et kuidas midagi tegema peab millalgi. Ma siis mõtlesin, et ma tudeerin ise. Ja võtsin appi piibli, koguduse korra, erinevad käsiraamatud ja süvenesin asjadesse. Ja nii ma sain selgeks, vist isegi päris hästi selgeks, kõik kirja pandud reeglid. Et kuidas midagi tegema peab, aga täiesti käsitlemata, läbi käimata jäid kirjutamata reeglid, kirjutamata seadused, siis need traditsioonid ja tavad. Ja kui ma siis oma töö algusaastatel juhtusin mõne sellise vastu eksima, mõne kirjutamata seaduse vastu, siis minu tähelepanu juhiti loomulikult sellele. Kui ma siis küsisin selgitust, et ükskõik kui palju ma siis seletuse järele pärisin, et sega ma midagi konkreetsemat vastust ei saanud, et nii on alati tehtud, et kõik vennad on nii teinud. Ja rohkem uurida ka ei kannatanud, siis juba tuli üsna retoorilisel toonil, et kas need kõik vennad on siis kogu aeg valesti teinud või? Kui nüüd traditsioonide peale mõelda, et siis ega traditsioonid ei ole kunagi sellepärast halvad, et nad traditsioonid on. Asi on sisus, mitte päritolus. See traditsioon, mida jüngrid siin tänases evangeeliumi tekstis rikkusid, see oli tegelikult samuti pigem hea. Tänasest evangeeliumi tekstist eespool Markuse 7. peatüki alguses on käte pühitsemise traditsioon lahti seletatud. Ma loen kogu selle peatüki alguse siit Markuse 7:1-4. Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde, nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab pesemata kätega leiba söövat. Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui nad on kamalutäie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate pärimusest. Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on käsi loputanud. Ja on palju muud, mida nad on võtnud pidada karikate ja kausside ja katelde ja lavatsite pesemist. Matteuse evangeeliumi 15. peatükis, kus on sama lugu siis veidi lakoonilisemalt kirja pandud, on samuti just käte pesemist nimetatud. Aga minagi ju pesen käsi enne söömist. Et kas ma siis teen valesti? Ma enda meelest vähemalt teen seda hügieeni pärast. Põhjus, miks Jeesus variseridele nende märkuse peale teravalt vastas, oli siin selle Markuse evangeeliumi teksti põhjal see, et variserid olid pärimuse traditsiooni pannud Jumala seadusest ja ka siis ligimese armastusest ettepoole. Pesemata kätega söömine või söömise siis ainus häda ongi just see puudulik hügieen. Aga juudi pärimuses oli käte pesemisest tehtud sakraalne toiming, mida see Jumala seaduse kohaselt kindlasti ei olnud. Kui aga nüüd nad olid pesemisest juba teinud pühitsemise, siis sai seda nõuda. Ja seda nõuti 3. Moosese 27 kirjakoha alusel, et siis 3. Moosese 20. peatükk 7. salm. Pühitsege endid ja olge pühad, sest mina olen Issand, teie Jumal. Aga nüüd edasi annab Jeesus märkuse tegijatele juba nii-öelda korralikult pihta. Ta puudutab juutide õrna kohta nende rahakotti. Judaismis nimelt oli Jeesuse ajaks arendatud äärmuslikkuseni süsteem, kuidas tõsta templi sissetulekut nii suureks kui võimalik. Selleks oli templide tõotatu pandud tähtsuse järjekorras kõige ette. Jeesus aegsel Juudamaal ei olnud sellist pensionisüsteemi nagu kaasaegses Läänemaailmas. Seal hoolitsesid vanemad oma laste eest ja lapsed siis omakorda oma vanaks jäänud vanemate eest. Neil oli riiklik lapsetoetus ja samuti ka pension, oli neile tundmatu. Nüüd aga, kui juut tõotas näiteks vanemate ülalpidamise asemel templile annetada, siis kui ta nüüd selle vanemate jaoks mõeldud raha lubas templile annetada, siis ta sellega vabanes vanemate ülalpidamiskohustusest. Ja templile ei pidanud ta isegi mitte kohe annetama. See läks templile alles siis selle pärast selle annetaja surma. Ja et inimene sai terve oma elu seda veel ise kasutada. Ja Jeesus nüüd võtab selle julma ja kontekstist välja rebitud kirjakohtadel põhineva korralduse vastu sõnasin. Jeesus nimetas seda Jumala käsu kõrvale jätmiseks ja inimeste pärimuse pidamiseks. Juudid olid küll mõlemal puhul tuginenud Jumala käsule, et kus esimene käsk on austa Jumalat üle kõige, ja neljas käsk on, et sa pead oma vanemaid austama. Ja juudid olid siis templile annetamisest teinud nii-öelda Jumala austamise, et nad olid Jumala ja templi pannud ühte patta. Jeesus lahutab siin oma selles märkuses, mida ta variseridele teeb, ta lahutab Jumala ja templi. Ta nimetab seda templile annetamist pärimuseks. Väidetavalt olla judaismis siis umbes 60 aastat hiljem, kuskil 90. aasta paiku Jeesuse taunitud praktikast loobutud. Et kui Jeesus ütles neile, et nii ei tohi teha, et siis 60 aastat hiljem jõudis kohale. Aga nojah, siis ei olnud templitki enam. Traditsiooni kahtluse alla seadmine on tegelikult üks küsitava väärtusega tegevus. Sellepärast, et traditsioonist loobumine võib võtta ära inimeselt või inimgrupilt tema identiteedi. Ega ma ei tea, miks need mõned Jeesuse jüngritest võtsid leiba pesemata kätega. Aga jah, kui nad nüüd nii tegid ja kui seda näinud varisserid asjast numbri tegid, kui nad nimetasid just seda käte mittepesemist, siis käte pühitsemata jätmiseks ja sellega siis just kui Jumala antud korraldase vastu eksimiseks, siis Jeesus kasutas võimalust, et asjad varisseride jaoks tähtsuse järjekorda panna. Jah, kui traditsioon ükskõik mis vormis lubab Jumala tahte vastu patustanud inimesel tunda, et ta on õigesti teinud, kui ta on patustanud, siis tegelikult on ju selline traditsioon kurjast ja see tuleb kõrvale heita. Ma olen mitmelt just kirikus ja kirikuinimeselt kuulnud, et Jumala sõna tuleb lugeda ja tema tahet tuleb otsida lahus igasugusest traditsioonist ja seni sisse harjunud ja õpitud eelteadmisest. Nii-öelda siis nagu valgelt lehelt. Juhin teie tähelepanu sellele, et selline jälle valgelt lehelt alustamine ei ole siiski võimalik, sest inimene pole arvuti, et vajutud nuppu ja eemaldad kõik senise informatsiooni, mis kõvakettel on salvestatud. Ja tegelikult pidavad isegi arvutis saama kuidagi moodi taastada neid kustutatud asju. Ja seda enam mõjutab inimest tema senine elu. Et isegi reformatsiooni põhimõte sola scriptura ainult kiri, siis ainult pühakiri, see ei, tegelikult ju ei kohusta inimest traditsiooni kõrvale panema. Küll aga tähendab sola scriptura seda, et kõik muu kaasarvatud traditsioon tuleb allutada Jumala sõnale. Ma võtan tänase jutluse otsad kokku selle mõttega, et ma ei näe põhjust, miks peaksin nüüd lihtsalt mässamise pärast siis hea või neutraalse traditsiooni vastu üles astuma. Peaasi, et ma ei tee traditsioonist teiste elu raskendavat seadust. Et kui keegi nüüd kas või siiagi pühakotta elus esimest korda sisse astub, et siis ta võiks end tunda siin koduselt, nii palju kui see esmakordsel tulemisel üldse võimalik on. Ja võiks end tunda koduselt ka siis, kui ta mõne tava, mõne kombe vastu eksima juhtub. Ja et ka minu kombed, minu tavad, mis mul siis iganes on, et need oleks kooskõlas Jumala sõnaga, kooskõlas Jumala tahtega, et need teeniksid ligimest ja seeläbi Jumalat või ei oleks vähemalt selles takistuseks. Aamen.